Ons nader nou bidend tot Gods troon van genade. Trouwe God en hemelse Vader, ons mag ons tot u rig op grond van uw groot genade, die genade geopenbaar in die geliefde Jezus Christus ons Heere. Ons is nou weer vrij van skuld door sy verlossingsbloed. En so kan ons dan ook daaroor saam jubel en juig. 'N seënstroom kom ons tegemoet in en deur hom in wie die heil vir ons berei is. Daarvoor loof en dank ons die hemelse Vader. En in die lig van u woord kan ons dan ook daarvan getuig. Ons is wat ons is deur u genadige bemoeienis met ons. Waar ons nou rondom u woord hier by mekaar kom, ook gaan nadink oor ons kind wees van u, daar bid ons, dat dit ook sal dien tot versterking en tot opbou van die geloof, en dat ons in die versekering en in die verankering daarvan ook sal voortgaan op ons lewenspad, hier vandaan ook verder, na hierdie rustdag, die eerste dag van die week, ook elke dag wat vir ons voorlê, met die bede dat u op die krag en die genade, die lig en die leiding, en die lig van u woord en deur u gees is, sal gee, dat ons ook waarlik, soos kinders van u, in hierdie wêreld sal lewe. Dat juist dit by ons opvallend mag wees, sigbaar mag wees. Ons behoort aan u, ons is duur gekoopte eiendom, en dat u ons ook wil gebruik vir hierdie reddingsboodskap, om dan ook voort te gaan, maak ons ook waardige instrumente in u hand. Dra ons deur u goedheid en deur u genade waarvoor ons pleit, want ons verdien dit nie. Ons kan nie aanspraak daarop maak nie, maar altyd weer toevlug nemen tot u deur Jesus Christus ons Here, weet ons, ons stap ook die toekoms, die ewige toekoms tegemoet, en die ewige heil wat u vir ons berei. Dit alles bid ons van u, in die naam van Jesus Christus ons Here, met die bede om die vergifnis van ons sondes en ons oortredinge. Ons bid dit in die naam van ons verlosser en saligmaker, Jesus Christus ons Here. Amen. Voor die skriflesing en die woordverkondiging, sing ons saam van Psalm 2. Psalm 2 verse 4 en ook vers 6, vers 4, en ek die vors hoe hoog in mag en eer, sal Gods besluit die wêreld oor laat klink. Ek self sê God het u gegenereer, u is my seun, uit wie my beeldnis blink. Psalm 2 vers 4 en 6.
Amen.
Uit die woord van die Here gaan ons lees uit Paulus se brief aan die Galasiërs. En ons lees Galasiërs hoofstuk 3 vanaf vers 21 tot en met hoofstuk 4 vers 7. Galasiërs 3 vers 21 tot 4 vers 7. En dan saam met hierdie geleese gedeelte kyk ons ook na vraag en antwoord 33 van die Heidelbergse Katekismus. Die eerste vraag en antwoord in Sondag 13. En daar word hierdie spesifieke vraag gevra: waarom word Christus die enige gebore seun van God genoem, terwyl ons toch ook kinders van God is? Dan is die antwoord: omdat alleen Christus die ewige natuurlike seun van God is, terwyl ons om sy ontwil uit genade tot kinders van God aangeneem is. Galasiërs 3 vanaf vers 21. In die geheel van hierdie teksthoofstuk gaan dit hier oor, soos die opskrif by die spesifieke hoofstuk ook aandui: die wet is onmagtig om te red, maar dit lei na Christus en die geloof. Binne die geheel hiervan begin ons by vers 21, waar die vraag gevra word: is die wet dan teen die beloftes van God? Nee, stellig nie. Want as daar 'n wet gegee was wat krag het om lewend te maak, dan sou die geregtigheid werklik uit die wet wees. Maar die skrif het alles ingesluit onder die sonde, sodat die belofte uit die geloof in Jesus Christus aan die gelowiges gegee kon word. Maar voordat die geloof gekom het, is ons onder die wet in bewaring gehou, ingesluit met die oog op die geloof wat geopenbaar sou word. Die wet was dus ons tugmeester na Christus toe, sodat ons geregverdig kan word uit die geloof. Maar nou dat die geloof gekom het, is ons nie meer onder 'n tugmeester nie. Want julle is almal kinders van God, deur die geloof in Christus Jesus. Want julle almal wat in Christus gedoop is, het julle met Christus beklee. Daar is nie meer Jood of Griek nie, daar is nie meer slaaf of vryman nie, daar is nie meer man en vrou nie, want julle is almal een in Christus Jesus. En as julle aan Christus behoort, dan is julle die nageslag van Abraham en volgens die belofte erfgename. Nou vervolg ons ook met die eerste 7 verse van hoofstuk 4. Maar ek sê, solank as die erfgename kind is, verskil hy niks van 'n dienskneg nie, al is hy heer van alles. Maar hy staan onder voogde en bestuurders tot op die tyd tevore deur die Vader bepaal. So was ons ook toe ons kinders was, in diensbaarheid onder die eerste beginsels van die wêreld. Maar toe die volheid van die tyd gekom het, het God sy seun uitgestuur, gebore uit 'n vrou, gebore onder die wet, om die wat onder die wet was, los te koop, sodat ons die aanneming tot kinders kan ontvang. En omdat julle kinders is, het God die gees van sy seun in julle harte uitgestuur, en hy roep: Abba, Vader. Daarom is jy nie meer dienskneg nie, maar kind. En as jy kind is, dan is jy ook erfgenaam van God deur Christus. Ons fokusverse op grond van die voorgelese gedeelte, Galasiërs 4 verse 4 en 5. Maar toe die volheid van die tyd gekom het, het God sy seun uitgestuur, gebore uit 'n vrou onder die wet, om die wat onder die wet was, los te koop, sodat ons die aanneming tot kinders kan ontvang. Geliefdes, sal ons Here Jesus Christus Vir gelowiges is geen ander rykdom in enige opsig met die rykdom daarvan te vergelyk nie om uit genade kinders van God te wees. Die rykdom van 'n gelowige se kindskap in die betekenis van God se kinders is in die verbintenis daarvan met Christus die kind van God in die belydenis van die eniggebore seun van God waaruit gelowiges is 'n kind van God wees voortvloei. Ja, die rykdom van gelowiges se kindskap van 'n God. Broeders en susters, dit is met geen ander rykdom waaraan jy ook al kan dink in hierdie wêreld te vergelyk nie. Maar hoe is dit te verstaan dat Christus kind van God is en gelowiges ook kinders van God? En dit is die vraag aan die orde in vraag 33 van die katechismus met die antwoord wat daarop volg. Maar kom ons plaas dit net binnen die geheel van die katechismus vir 'n oomblik. In Sondag 11 tot 13 van die katechismus word artikel 2 van die apostoliese geloofsbelydenis met betrekking tot die betekenisse van die name van God se seun in hierdie belydenis in behandeling geneem. Artikel 2 van die apostoliese geloofsbelydenis: Ek glo in Jesus Christus, sy eniggebore seun, ons Here. Die name Jesus en Christus word in Sondag 11 en 12 in die betekenis van Jesus as verlosser of saligmaker en van Christus as die gesalfde, so daartoe die Vader aangestel en bestem in behandeling geneem. En hierop volg die eniggebore seun van God as die volgende benaming van ons middelaar, as verlosser en as gesalfde daartoe. Die betekenis hiervan word in die eerste onderdeel van Sondag 13 in behandeling geneem. In die behandeling van hierdie benaming vir die Seun van God kom elkeen wat artikel 2 van die apostoliese geloofsbelydenis van harte en kinderlik bely diep onder die indruk van die rykdom van die betekenis hiervan op grond van die woord van die Here en soos deur die katechismus belydend toegelig. Die benaming eniggebore seun van God is 'n benaming waarin Jesus Christus, so sê die katechismus, as die ewige natuurlike seun van God bely word. Christus is van ewigheid af die seun, oftewel die kind van God. Hy het nie eers seun van God geword toe hy in Bethlehem gebore is nie. Hy is die seun van God kragtens ewige generasie of dan ook ewige geboorte. So ewig as wat die Vader is, is die seun. Dit is die openbaring aangaande die seun van God in Gods woord. In die Ou Testament is dit in Psalm 2, en Psalm 2, soos in die Nuwe Testament daarna verwys word, en waar Psalm 2 in die Nuwe Testament ter sprake kom, hierin geopenbaar waarvan ons gesing het, Ek self sê God het u gegenereer, u is my seun uit wie my beeldnis blink. Nog verder uit die Ou Testament, In die profesie van Micha is die volgende geprofeteer, en dit is dan ook die volgende wat centraal in kersttyd staan, ook in hierdie adventstyd en ook die komende kersttyd wat op hande is, waar die volgende geprofeteer is: en jy Bethlehem Efrata, klein om te wees onder die geslagte van Juda, jou sal daar vir my uitgaan een wat die heerser in Israel sal wees, en sy uitgange is uit die voortyd, uit die dae van die ewigheid. Die katechismus neem die apostoliese geloofsbelijdenis in behandeling, maar is toch belangrijk om ook te kyk na die geloofsbelijdenis van Nicea. En in die geloofsbelijdenis van Nicea word die volgende aangaande die Seun van God voor opgestel: voor al die eeuwe is hy uit die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore, nie gemaak nie, een in wese met die Vader. Geliefdes, die volle diepte hiervan kan ons nie deurgrond nie. Die kerkvader Ambrosius het gesê dat alle verstand tekort skiet om die ewige geboorte van die Seun ten volle te kan begryp. Hoe Jesus Christus in sy ewige geboorte die Seun van God is, is ons in die woorde van Ambrosius nie betaam om te weet nie. Maar in Gods woord is genoegsaam geopenbaar om te weet en te bely dat Christus, die enige gebore Seun van God, die ewige natuurlike Seun van God is. Maar waarom stel die katechismus dit aan die orde? Die katechismus stel die benaming vir Christus, enige gebore Seun van God, aan die orde om duidelikheid oor die verstaan daarvan te kry dat die gelowige ook kind van God is. Ja, in die skrif word die gelowige ook kind van God genoem, en hier dink 'n mens onwillekeurig aan die apostel Johannes in sy eerste brief, waar hy so diepgaande en hartaangrypend daaroor skrywe, maar dan ook samenvattend in hoofstuk 3 vers 2 van sy eerste brief, waar hy sê: geliefdes, geliefdes, nou is ons kinders van God. Oppervlakkige oordeel kan het lyk asof dit nie met mekaar strook nie, dat die Seun van God, sowel as die gelowige, die draer is van die naam kind van God. Allerminst is dit die geval. 'N rykdom van genade ontvou in die gelowige se kind van God wees, in verhouding tot die ewige natuurlike Seun of kind van God. Hierdie rykdom spreek tot ons in die teksgedeelte van die brief aan die Galasiërs. In aanloop tot die teksgedeelte is nie oor die hoof te sien nie dat Paulus aan die Galasiërs oor verskillende forme van slavernij geskryf het. Die heidene is in 'n slavernij vasgevang. Hulle is in hierdie slavernij vasgevang. Hulle is slawe van hulle eie denke. Hulle is slawe van hulle eie manier van doen, maar waardeur hulle geen verlossing kan bewerk nie. Onder die Jode is daar ook sprake van slavernij, en daaroor skryf die apostel Paulus ook uitgebreid in sy Galasiërbrief. Dit is met verwysing na die nakom van allerlei wettiese reëls en regulasies en die onderhouding van godsdienstige dae en wat meer, asof dit tot hulle verlossing kan bydra. Hier benewens word in die teksgedeelte hierop gewys In Hoofstuk 3 vers 22, maar die skrif het alles ingesluit onder die sonde. Dit dui daarop dat die hele wêreld in die greep van die sonde vasgevang is. En hiervan is ons nie uitgesluit nie. Want van natuur is ons verdorwe deur die sonde. Na die sondeval het die mens slaaf van die sonde geword. Soos 'n slaaf, wie se vryheid hom ontneem is, so staan ons van natuur onder Gods toorn vanweë die sonde. Maar nou moet u dit raak sien hier in die teksgedeelte. Hier teenoor ontvou die rykdom van God se genade in die volgende. Wat staan teenoor slawerny? Teenoor slawerny staan, skryf Paulus, kunskap. Wat staan teenoor dienskneg of slaaf? Daarteenoor staan kind. Hoor maar weer, Galasiërs 4 vers 7. Daarom is jy nie meer dienskneg nie, maar kind. Hierdie kunskap gryp die gelowige met verwysing na Galasiërs 4 vers 6 in die diepte van sy lewensbestaan aan, en omdat julle kinders is, het God die gees van sy seun in julle harte uitgestuur, en hy roep, Abba, Vader. O broeder en suster, hieroor is in die geloof alleen uit te roep, wat 'n rykdom van genade. Die gelowige, ek en jy, is kind van God, in die verhouding tot God as Vader. Maar hoe is dit te verstaan? Christus, die enige gebore, die ewige natuurlike seun van God, maar ook die gelowige word kind van God genoem. Die rykdom hiervan vloei ons toe in Galasiërs 4 verse 4 en 5, maar toe die volheid van die tyd gekom het, het God sy seun uitgestuur om ons los te koop, sodat ons die aanneming tot kinders kan ontvang. Die eniggebore seun van God het in sy geboorte uit 'n vrou die menslike natuur aangeneem. Waarop dui dit? Dit dui op die ewige natuurlike seun van God se diepe vernedering, waardeur ons tot kinders van God gereken kan word. Die ewige natuurlike seun van God in sy hoogheid, in sy heerlikheid, in sy ewige God wees. Maar die vernedering, gebore uit 'n vrou, sodat daaruit kan voortvloei ons aanneming tot kinders. Hy is onder die wet gebore. Waarvan is dit 'n aanduiding? Dis 'n aanduiding van die vervloeking wat hy op hom geneem het, waarvan geen mens homself kan bevry nie. Ook nie op grond van wetsonderhouding, soos die Jode gereken het nie. Met verwysing na Deuteronomium 27 vers 26, is Galasiërs 3 verse 10 en 11 daaroor duidelik, dat niemand op grond van die wet deur God vrygespreek kan word nie. Want daar staan, vervloek is elkeen wat nie bly in alles wat geskryf is in die boek van die wet om dit te doen nie. En wie kan die wet volkome onderhou om op grond daarvan die verlossing en die vryspraak te verdien? Niemand nie. En solang dit bly staan, geld die vervloeking. God het sy kind opgeoffer, en die eniggebore seun van God het homself geoffer, om ons van die vloek los te koop, wat die wet meebring, sodat ons van ons gesê kan word. Galasiërs 4 vers 7. Daarom is jy nie meer dienskneg nie, maar kind. En as jy kind is, dan ook erfgenaam van God deur Christus. Wat ons wel goed moet raak sien, is die volgende, dat tussen die enige gebore seun van God en ons as Godse kinders, is daar 'n definitiewe verskil. Christus is die ewige natuurlike seun van God en ons word tot kinders van God aangeneem om sy ontwil. Maar dit doen geen afbreuk aan die rykdom van Godse genade om Jesus Christus ons Here ontwil nie. Ons mag God Vader noem, ja, soos aangenome kinders onder ons, toch ook in 'n intieme betrokkenheid tot die ouers staan wat hulle aanneem. Ons is erfgename van die ewige testament wat God deur sy seun aan ons bemaak het. Ja, soos 'n aangenome kind ook deur ons as erfgenaam van het testament gereken word. Wie dit alles nagaan, hierdie rykdom van genade, om Christus ontwil tot kinders van God aangeneem, dan kan dit toch nie sonder betekenis vir ons lewe wees nie. In die lig van die skrif gee ons kindskap van God eerstens aan ons 'n innerlike rus, 'n innerlike kalmte in die wete dat ons Vader om die Seun ontwil vir sy kinders sal sorg. Dit staan nêrens in die skrif onder bevraagtekening nie. Die Vader sorg vir sy kinders, gedagtegang Psalm 103. Geen vader wat deur smartgevoel bewoe, sy kind aanskou met teder mededoe, as Israels Heer, die wat om eer en vrees. In tye van beproeving, tye van swaar kry, ja, dan is juis uit ons kindskap van God vertroosting te put in die versekering, dat God alles ten goede laat meewerk vir hulle wat om lief het. God sorg vir sy kinders, deur aan hulle te gee wat hulle nodig het, vir die tydelike en die ewige lewe. Hy het veral vir ons gesorg, toe hy sy seun gestuur het, om ons kindskap vir ons te verwerf. Hierdie genade van ons kindskap van God, plaas nou verder ook 'n heilige roeping op ons. Dit het die volgende as betekenis in toepassing op ons kindskap van God. Hoe moet ons in die wêreld lewe? Ja, om in die wêreld soos kinders van God te lewe. En nie soos kinders van die wêreld nie. Trouwens, die apostel Johannes in sy eerste brief spits om nog skerper hierop toe deur te sê, nie soos kinders van die duivel nie. Om in aansluiting by die Galasiërsbrief, nie soos slawe van die sonde te lewe nie, maar as kinders van God in diens van hom, wat ons om sy ontwil tot sy kinders aangeneem het. Dit moet ons laat uitstraal, en dit moet ons laat skitter in hierdie wêreld, ons kind van God wees. In verdere skrifgedeelte staan ons kind van God wees, ook onder die beklemtoning van die heilige roeping, wat daardeur op ons geplaas word, byvoorbeeld die Filippense brief, Filippense 2 vers 15, waar die klem hierop val, kinders van God, ons is kinders van God, te midde van 'n krom en verdraaide geslag, onder wie julle skyn, soos ligte in die wêreld. Ons is geroepen is om die gedrongen uit die rijkdom van Gods genade te leven, soos ons aanstonds daarvan in skrifpruiming 33, een beruiming van 1 Johannes 3 vers 1 tot 4 gaan sing. Wat de liefde en volheids lewe waar ons bly ons in beroem, het die Vader ons gegeven dat hy ons sy kinders noem. Maar die wereld weet, van die wat uit God geboren is nie, het die kennis van die Heer nie, as al hoogste goed begeer nie. Ja, geliefdes, ons kan ons waarlik in die rijkdom van ons kunskap van God beroem. Daarom is te verkondig, dat vir gelowiges geen ander rijkdom in enige opsig met die rijkdom daarvan vergelijk kan word nie, om uit genade kind van God te wees. En elke keer wanneer ons bely, dat ons in die enige gebore seun van God glo, dit bely ons elke Sondag, ek glo in Jesus Christus, die enige gebore seun van God. Broeder en suster, elke keer wanneer ons dit bely, neem dit dan ook ter harte, dat ons in die belydenis van antwoord 33 van die katechismus, om sy ontwil uit genade tot kinders van God aangeneem is. Amen. Ons sing nou saam van skrifpruiming 33, wat de liefde, en daarna dank ons saam, wat de liefde en volheids lewe, waar ons bly ons in beroem. Vers 1 en vers 2. Bid nou saam. Loof en dankie, Hemelse Vader, vir die heerlike versekeringe van u woord. Daardoor word ons ook voortgedra van oomblik tot oomblik op ons lewenspad. Maar hoe troostvol en versterkend om te weet, dat op ons levenspad word ons deur u in uw genade omvou, dit wat vast is in Jesus Christus ons Here. Rig ons voetstap dan ook so op ons levenspad, dat ons hieruit ook dit sal put wat nodig is vir elke dag en vir elke oomblik. Ons weet nie wat op ons wag nie, ons weet nie wat die dag van môre gaan bring nie. Maar hier oor is daar geen onsekerheid nie, dat ons onveranderlik kind van God bly. Niks of niemand kan dit van ons beroof nie, van ons wegneem nie, 'n wig daartussen indryf nie, want ons is losgekoop, deurgekoopte eiendom. Ons behoort aan u in lewe en ook in sterwe. Gee die genade, Here, dat die versekering hiervan soos 'n lig kan uitstraal van elkeen hier, hierdie gemeente, en hierdie verbondenheid hier, saamgebind in die geloof in Jesus Christus ons Here, en as ons dan ook weer uitgaan in die wêreld in, ja, dat dit ook ons roem, ons sieraad en ons prag mag wees. Daarvoor bid ons om Jesus Christus ons Here, en altyd met danksegging om sy naam ontwil. Amen. Nadat die offergawe is opgeneem is, dan sing ons saam Psalm 72 vers 10 en ook vers 11. Al die volke uit wydste kringe aan hom al dank bewys, vir matelose seëninge en hom gelukkig 'n prys. Ook vers 11, sy naam bo alle naam verhewe, sy uit eerbiedenis die volle roem en eer gegewe, solank daar wêreld is. Verhef die harte tot God en ontvang die seën van die Here. Die Here seën u en behoed u. Die Here laat sy aangesig oor u skyn en is u genadig. Die Here verhef sy aangesig oor u en gee aan u vrede. Amen.